obraćanje vidovnjaku je obraćanje đavolu. Skidam urok, magiju, generacijsko prokletstvo, magijom, garancija 100%, nasljedna isceljiteljka i gatara. Odgovori na pitanja čitaoca sajta o uroku, prokletstvu i magiji. Objasnite mi, molim vas, u čemu je razlika između magije, koja je puna pravoslavne terminologije i molitve, iz kompletnog pravoslavnog molitvenika prevedenom Artemiju Verkoljskom, čudotvorcu s kojim se ljudi obraćaju radi izbavljanja od kožnih bolesti i čireva, Andrej. Pomaže Bog, Andrej. Hajde da najprije definišemo šta je to molitva, a šta magija. Molitva je obraćanje Bogu ili svetim ugodnicima. Jovan Zlatoust kaže da je molitva naš razgovor sa Bogom iz strahopoštovanja. Molitva sama po sebi uopšte nije garancija toga da će se ono što se moli obavezno i ispuniti. Gospod, kao mudri otac, daje čovjeku ono što je za njega dobro upravo onda kada je to potrebno, a ne kada to čovjek želi. Magija je, za razliku od molitve, njena potpuna suprotnost. Čovjeku koji je pročita se daje garancija od skoro 100% ispunjenja onoga što traži. U magiji se mnogo koristi pravoslavna terminologija radi njenog prikrivanja. I zato mnogi ljudi ne mogu uvijek da razlikuju pravoslavnu molitvu od magije. A kako se to može znati? U prvom redu treba obraćati pažnju na kupljenu literaturu. Sva pravoslavna literatura se štampa po blagoslovu svjatijejšeg patrijarha ili eparhijskog arhijereja i samo po sebi, ako se na prvoj stranici nalazi blagoslov, onda na stranicama takvog izdanja nije moguće postojanje magije, jer takva literatura prolazi strogu crkvenu provjeru. Nikakva crkvena literatura ne može biti štampana sa blagoslovom običnog sveštenika. Također treba biti pažljiv sa literaturom koja je štampana sa blagoslovom staraca ili poznatih duhovnika. Ti ljudi su po pravilu renitelji crkvenog služenja i nikada neće davati takve blagoslove u ime trenutno rukovodećeg arhijerija svoje eparhije. Naravno, pravoslavnu literaturu je najbolje kupovati u crkvama ili specijalnim crkvenim knjižarama. Navešću još nekoliko primjera iz molitvenika koji su štampani bez blagoslova. U jednom od njih je navedena molitva za osvećenje vodice, pri čemu je prisutna napomena o tome da tu molitvu treba izvoditi 3 puta i da veoma pomaže urokljivim bolestima. Već sam naziv izaziva podozrivost, pošto samo sveštenik ima pravo da osvećuje vodu i niko od njih ne izgovara neke reči nad vodom, već čita vodoosvećeni moleban, to je cijelo molitveno pravilo sa čitanjem evanđelja i pogružavanjem krsta u vodi 3 puta. Svega toga nema uopšte u toj molitvi i svaki čovjek zna kakvu čudotvornu snagu ima prava, a ne obajana sveta voda. U tom istom molitveniku se nalazi i molitva za zaklinjanje neprijatelja. Ona sadrži sljedeće riječi: ispunjen laskanjem i pogibelji, neka tvoja zloba bude sa tobom na pogibelji. Naravno, u ovoj molitvi nema ni traga od pravoslavnog hrišćanskog duha. Sam Gospod Isus Hristos se molio za one koji su ga raspinjali i učio je da bližnjega treba voleti, a ovdje se predlaže da se čovjeku želi pogibija. U drugoj molitvi za buđenje iz sna, koja je u suštini otvoreno bajanje, se govori o tome da ko je 3 puta pročita, tome neprijatelj ne prilazi. A dalje je sve pravo bogohuljenje. Ova će molitva biti umjesto posta, umjesto ispovijesti, umjesto svetog prišlišća. Zato se molitva završava, a iz nekog razloga ne počinje riječima u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kakvo bogohuljenje! Jednom mi je do ruke došla čudotvorna molitva Nikolaju Čudotvorcu. To je u suštini bio izopačen, duplo skraćen, unakarađen akatist svetom Nikolaju, čovjek koji je loše upoznat sa lažnim akatistima, to ne bi ni primijetio i sa zadovoljstvom bi čitao tu čudotvornu molitvu, a u suštini bi bio bogohulnik, jer se takvo izopačenje akatista ne može drugačije ni nazvati. Što se tiče molitve pravednom Artemiju Verkoljskom, nisam imao prilike da je vidim, ali u svakom slučaju, ako su ispoštovana pravila izdavanja pravoslavnog molitvenika o kome vi govorite, onda je to sigurno molitva, a razlike između bajanja i molitve sam gore napomenuo. Zbog čega u pravoslavnim crkvama crpe energije ljudi koji se bave gatanjem, magijom, satanizmom? Znam realne primjere. Oleg. Pomaže Bog Oleg. Hajde da najprije definišemo pojmove. U crkvi postoji samo jedna energija. To je božanska blagodat. Druge energije tamo nema. Mislim da ljudi koji svjesno služe đavolu nemaju za njom nikakvu potrebu. Nasuprot tome, božanska blagodat će na njih da bude opaljujući oganj. Ali smisao njihove posjete crkvi je sasvim drugačiji. To je oskrvnjenje svetinje, bogohuljenje. Upravo to im daje takvo zadovoljstvo u njihovom delanju, jer oni po pravilu dolaze u crkvu radi izvršenja ovog ili onog magijskog obreda, ali im uvijek ne uspjeva da ostanu neprimjećeni. Više puta sam molio da izađu iz crkve ljudi koji se tajno, a često i otvoreno bave otvorenim vraćanjem. Oni tako u crkvi crpe tu istu energiju kao i pri korištenju crkvenih svijeća, pravoslavnih ikona i tamjana u magijskim ritualima. Ta energija dolazi od neprijatelja ljudskog roda, đavola. To je upravo i neophodno ljudima koji mu svjesno služe. Da li je isciljivanje uz pomoć molitvi i crkvenih svijeća grijeh? Igor. Pomaže Bog Igore. Pre svega, hajde da definišemo molitvu. Prema riječima svetog Jovana Zlatousta, molitva je naš razgovor sa Bogom sa strahopoštovanjem. U molitvi molimo od Gospoda ono što nam je potrebno za život. U molitvi svetim ugodnicima molimo njih da se moli za nas pred prestolom svedržitelja. Naravno, mi možemo da se molimo za isciljenje od tjelesnih bolesti, ali je to samo molitvena prozba i ništa više. To je pravoslavna definicija molitve. Sveće palimo pred svetim ikonama i svetinjama i one simbolišu plamen naše vere. Kao što vidite, ni sveće ni molitve nemaju ništa zajedničko sa iscjeliteljstvom. Iscjelitelji obično uopšte ne koriste molitve, već bajanje, koje sa molitvom nema ništa zajedničko. Ali niko vam ne zabranjuje da se molite Gospodu ili svetim ugodnicima za iscjeljenje od bolesti, paleći sveće pred njihovim svetim ikonama. To je čak neophodno. A ne smijete se obraćati iscjelitelju koji liječi molitvama i svećama. To je zaista grijeh. Imam sljedeći problem. Jedna djevojka mi neprekidno pravi urok, uveren sam u to. Jedna starica me je posavjetovala da odem u crkvu i krstim se pod drugim imenom i tada vračbine te djevojke neće djelovati, pošto neće znati moje drugo ime. Znam da je grijeh krstiti se drugi put, ali šta da radim? Pomozite, Evgenije. Pomaže Bog Evgenije. A ko vam je rekao da vas je ta devojka urekla? Da nije jedna od tih baba koje su vas sa njom vidjele? Ispada kao da to nije neka devojka, već monstrum. Za nju bi u vrijeme inkvizicije odmah odlučili šta da rade. A možda ipak nije sve tako loše i ta djevojka je već odavno zaboravila da vi postojite. Reklo bi se da najprije da tako i jeste, a vama postaje sve gore zbog posjeta tim dobrim babama koje skidaju sa vas urok. Te babe nemaju ništa zajedničko sa Bogom i sve što rade je od nečastivog. Da, upravo tako. Da li ste začuđeni? Vi ste mislili da su sve babe svete i da direktno opšte sa Bogom. One, kao što se vidi iz vašeg pisma, čak nemaju pojma o pravoslavnim tajnama, jer vas savjetuju da se krstite drugi put i to još po takvoj osnovi. Pravoslavnom hrišćaninu se ime daje jednom u životu i to na krštenju. I to se obično daje ime prema nekom svetitelju. I vi ste na krštenju dobili ime nekog od svetitelja i vi treba da se obraćate njemu sa molitvom i da ga molite za pomoć u teškim situacijama. A vi trčite kod baba. U stvari, odlazak kod baba je direktno narušavanje prve zapovijesti. Ja sam Gospod, Bog tvoj, da ne bude u tebe drugih bogova pred licem mojim. To je direktno obraćanje đavolu uz pomoć, ali posredstvom tih istih baba, i kao što vidite, to je težak grijeh koji zahtjeva posebno pokajanje na ispovijesti pred sveštenikom, i ne ostavljajte to pokajanje za kasnije, jer grijeh ima osobinu da se nagomilava ukoliko nije okajan i ispovjeđen. Upravo tada postaje smrtan, to jest vodi ka smrti duše. Tako da je vaš put samo jedan u Božjoj crkvi, na ispovijest i spričešće, i zaboravite na put ka babama, jer on vodi u ad. Zapamtite jedno, nikakav urok i vraćanje ne može ništa čovjeku koji živi u saglasnosti sa Bogom i ispunjava njegove zapovijesti. Neka vam Bog pomogne. Evo već 8 godina se borim sa vraćanjem. Sve je bezuspješno. Zajedničke molitve za izgonjenje nečiste sile u Zagorsku kod oca Germana, jela osvećenja, ništa nije pomoglo. Jedna vidovita žena mi je rekla da više ništa ne pomaže jer je previše dugo vraćano. Izmenila se čovjekova suština i njeno trajanje ističe. Pored toga što nema put ka životu, odjednom je prestala da voli rusku djecu i kontaktira samo sa Kirgizima. Da li se može organizovati lična molitva kod oca Germana u Zagorsku, Valentina? Pomaže Bog, Valentina. Odakle vama takvo poznavanje okultne terminologije? Očigledno je to od tih vidovnjaka i ekstraseansa koje slušate sa zadovoljstvom. Mogu da vam kažem samo jedno, sve je to budaleština, a vaše nevolje su rezultat posjeta tim dobrim vidovnjacima koji su se drznuli da kažu da čovjeku više ništa ne može da pomogne. Od kada su, izvinite, pravoslavni hrišćani počeli tako da vjeruju ljudima koji nemaju ništa zajedničko sa Bogom i više od toga, koji svjesno služe đavolu? Da, da, upravo tako i nikako drugačije. Gatari, ekstraseansi, isceritelji, vidovnjaci, sve su to sluge mračnih kultova i neće vam pomoći nikakve molitve kod oca Germana i jelo osvećenje. Biće vam od njih samo gore, i sve to zbog toga što je nemoguće istovremeno moliti Boga za pomoć i trčati po ekstraseansima. Obraćanje vidovnjaku je obraćanje đavolu. To je direktno narušavanje prve zapovijesti. Ja sam Gospod, Bog tvoj, da ne bude u tebi drugih bogova pred licem mojim. A u Starom zavetu se za narušavanje te zapovijesti dobiva smrtna kazna. Zaključite sami zbog čega vaša kćerka kopni na vaše oči. A ako se ne zaustavite, sve može da se završi još tužnije. Jer ja sam Gospod, Bog tvoj, Bog revnitelj, koji kažnjava djecu za grijeh od taca do trećeg i četvrtog kolena, one koji me nenavide, i tvori milost do 1000 koljena onima koji me ljube i poštuju zapovijesti moje. Ako ste izvukli odgovarajuće zaključke, nastavit ću dalje. Neophodno je da shvatite da nikakvo vraćanje ne može ništa čovjeku koji živi u saglasnosti sa Bogom i ispunjava njegove zapovijesti. Vama i vašoj čerci je trenutno krajnje neophodna ispovijest kod duhovnika na kojoj je preko potrebno da ispričate o svojim posjetama, vidovnjacima i ekstraseansima. Možda će vam sveštenik dati epitimiju. Sa smirenjem primite sve savjete duhovnika i ispunjavajte sve njegove pouke i izbacite iz glave misao o tome da su molitve za istjerivanje nečiste sile kod oca Germana lek za sve bolesti. Vaša kćerka ne strada od posjednutosti, a ta molitva je direktno istjerivanje zlog duha iz ljudskog tijela. Za nju je neophodno da se što češće ispovjeda, pričešćuje i po potrebi prisustvuje jelosvećenju. Ali zapamtite da je sve to nespojivo sa posjetama okultistima. Sve ostale savjete možete dobijete od sveštenika u crkvi. Neka vam Gospod pomogne. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Olivera Vasić.